Нека да започнем сега с комплекса за неотложна помощ. Да не кажете малко подробности за него, къде ще се помещава, на чие подчинение ще бъде, на болницата ли, колко хора ще работят с него. И в крайна сметка ще повиши ли това нивото на спешната помощ в областта?
Това е основната идея, спешната медицинска помощ да се издигне на по-високо ниво. Предполагам, че говорите за кабинета за неотложна медицинска помощ, който е по една наредба на Министерството в колаборация с общопрактикуващите лекари. Той ще бъде разкрит на територията на спешно отделение, т.е. съседните кабинети, които са изцяло ремонтирани, оборудвани, не само като кабинети. Единият е специализиран педиатричен кабинет, другият е общотерапевтичен кабинет. Има манипулационна, разкрита и филиал на лабораторията. Основната идея в случая е една тясна колаборация и функционално взаимодействие между кабинета за неотложна медицинска помощ и спешно приемно отделение. Ние работим в тази насока да има една максимално добре оборудвана приемна за хората, които имат нужда от спешна или неотложна медицинска помощ, защото няма ясно разграничение, що е спешност, що е неотложност, така че има алгоритъм на действие, когато пациент потърсил помощ в неотложния кабинет, има индикации за спешност, той се поема от екипите на спешно отделение, така или иначе екипа е един общ.
Едно така лъжко уточнение от моя страна, кое е по-спешно, спешната или неотложната?
Спешната помощ е живото застрашаваща, тя е...
Спасаваща.
Това е най-спешното състояние в медицината. А неотложната е, когато трябва да се потърси помощ от лекар в един спешен порядък, но не чак живото застрашаващо.
Още един въпрос, свързан с спешната помощ и реформата там. Лекари твърдяха, че мотивите за минаване на подчинение на болницата били неясни. Какъв е вашият коментар? Има ли някакво развитие от това събиране преди 2 месеца в болницата? Въпроси към двамата.
Днес имахме една доста голяма среща на територията на болницата, където участваха представители на ръководството на многопрофилната болница, на болница Хигия, доктор Янев, директорите на тези медицински центрове, които реално разкриват неотложни кабинети, заедно с Сдружението на общопрактикуващите лекари, за да бъдат уточнени точно тези неизгладени противоречия или дребни разминавания. Мисля, че нямаме абсолютно никакви проблеми и гледаме в една обща посока за подобряване на здравеопазването. Тоест, постигнахме договореност с Сдружението на общопрактикуващите лекари да вървим в една посока.
Доктор Митрев, един по-глобален въпрос. Ще получи ли МБАЛ Хасково акредитация за по-висок статус с оглед развитието и назначените 9 анестезиолози? Какво се случва?
Това би трябвало аз да отговоря, защото днес подписах молбата до РЗИ, до Министерството чрез РЗИ, за да дойдат на проверка и да променят нивото ни на компетентност на ОАРИЛ, разкриване на нови дейности в някои отделения, т.е. вървим в посоката, в която сме обещали да вървим.
Ще има ли някакво разграничение от областната болница и другите МБОЛ-ове, така да кажа, понеже всички са многопрофилни болници за активно лечение, или това е просто едно наименование?
Значи това е наименование, но ние никога не сме излизали извън функциите си на областна болница, защото ние имаме разкрита лаборатория по патоанатомия, имаме назначен съдебен лекар, имаме инфекциозно отделение, имаме дейности, които са неприсъщи на едно обикновено търговско дружество, които са не толкова печеливши, колкото осигуряват пълнота на медицинската дейност. Тук вече доктор Митрев може да говори много, защото не винаги моите желания за развитие на болницата като търговско дружество се припокриват с ясно изразените насоки на съвета на директорите. Защото той постави някои по-глобални цели пред болницата.
Кажете за някоите.
Функцията на всеки съвет на директорите на областна многопрофилна болница е малко по-различна от визията и ангажиментите на оперативното ръководство на болниците. Тъй като областната многопрофилна болница е последната инстанция в областта, а за някои хора тя е последна инстанция в страната поради техните финансови възможности за движение и за комуникация. Вие знаете, че хората са с различни възможности. Ние тук около тази маса не представлява проблем да се домогнем до най-добрите специалисти в страната, но има хора, за които е проблем да отидат в областния град. Това е чисто финансов проблем и ние много добре го знаем. Затова всяка многопрофилна болница трябва да гледа на областта малко по-далеч от носа си, малко по-далеч от чисто корпоративните свои интереси и да помисли за изграждането на една система за навигация на пациентите. В това отношение доктор Близнаков има доста големи постижения. Има едни договори, които са с Свиленград, с Тополовград, с Любимец. Той беше на посещение там. Има една изградена схема за движение на пациенти с определени диагнози, кои диагнози, в кои болници се лекуват, а дори едни и същи диагнози с различна тежест къде отиват. Ние много добре съзнаваме, че и даденостите на Хасковската болница изискват някои по-тежки пациенти да отиват в София, в Александровска болница или в Пловдив. Така че ето тази координация, която трябва да става в името на навигацията на пациента в неговите интереси, е много важна. Тук малко се загърбват интересите на конкретното лечебно заведение, не защото той е някаква доминанта, а то просто е последната инстанция и като такова трябва да бъде наистина такова. Или да я осигури, или да ги пренасочи пациентите на по-високо ниво. В този аспект сме разкрили неврохирургично отделение. До сега нямаше на границите на областта такава услуга. За съжаление нямаше и физиотерапия. Имаше една единствена в Любимец. В Хасково просто нямаше физиотерапия. И с така твърди стъпки вървиме към разкриването на интернационална кардиология някъде есента, септември, октомври. Да сме живи и здрави всички, за да могат хасковли да получат услугата тук на място.
Дълно се случат всички тези ваши намерения и цели. Да ви попитам за изнесените прегледи, така да ги нарека образно. Преди време заявихте, че вече се усеща разликата от тях, в смисъл прегледите по селата на ваши специалисти. Сега това усещане става ли по-осезаемо? Така...
Не, това е една защото...
дългосрочна стратегия, как да го нарека, за привличане на повече болни, макар че...
Не, това е за възвръщане на доверието и за разкриване на
възможността
на болниците.
Да, да не търсят други лечени заведения, да се оставят на вашите грижи.
Да кажем, че януари месец, поради обективни климатични условия, не можахме да ги направим, но вече са планирани и ще бъдат подновени веднага, щом условията позволят. Не трябва да се забравя, че в Минерални бани имаше 160 човека потърсили тези прегледи. Кмета на Минерални бани, господин Искандер, ако не се лъжа, беше създала една перфектна организация по часово разпределение, транспорт на хората от общината. Екипите свършиха страшно много работа и хората бяха доволни.
Преди да пуснем рекламите, искам да ви задам един въпрос. Той е по сигнали. Добронамерено да ви попитам за хигиената и условията в отделенията на болницата. Аз лично знам за два случая с майки, чието деца са се озовавали от детско в инфекциозно. Няма да се впускам в подробности какво чух. Имате ли поглед върху хигиената и условията в отделенията, не само върху работата на персонала, особено в детско?
Имам и работим непрекъснато за подобряване. Условията не казвам, че са перфектни, но правим всичко, което е по силите ни. А по отношение на деца от детско отделение, попаднали в инфекциозно, без да искам да кажа нищо, едно дете с някакво заболяване може да се лекува нормално в детско отделение и след това да бъде прехвърлено в инфекциозно отделение. А поради естеството на възрастта, то може и от вкъщи да попадне директно в инфекциозно отделение. Аз знам и за повече случаи, не само за две.
Предполагам, ще ви кажа един случай. Всъщност в детско се наложило по стечение на обстоятелствата. Детето глътнало някаква отрова за хлебарки и после се озовало там и оттам пък прехваща някакъв ротавирус. И озовало се в детско, понеже така не е, че трябва да му се направи промивка. Така не, че си имало вирус.
Така или иначе и децата, и възрастните се заразяват. Значи тези заразните заболявания не питат, гриповете.
Че, отваряте въпрос за така наречените вътреболнични инфекции.
Именно, да.
Това е проблем, който стои не само пред Хасковската болница, и пред доста университетски структури и в много световни центрове. Той е проблем, по който има изградена комисия във всяка една болница и, по който се взимат мерки, но до голяма степен полипрегназията и създаването на източимиш към антибиотици щамове доведе до проблем, който е световен. Той не е
само. Аз имам по-скоро предвид субективните фактори, които биха могли да допринесат за по-лесното прихващане на такива вътреболнични инфекции, затова споменах думата хигиена.
Ема хигиената в случая с един вирус няма особено значение, защото повечето вируси от този тип се предават по въздушно.
Тази малко неуместно,
значи те се предават по въздушно капков път. Тоест, едно кихане води до разпръскване на тези микрочастици на 6-8 метра. Така че за каква хигиена говорим? Лична или болнична хигиена? Няма как да го спрем това заразяване с този тип вируси.
Дълговете. Успяхте да изплатите една немалка сума, 57 000 лева, преди месец и половина, или колко бяха заместни данъци и такси. Как стоят нещата? Успявате ли да погасявате задълженията си?
Значи направихме един превод от 58 000, с който изплатихме стари задължения за 2009 и 2010 година. В следващите месеци плащаме регулярно по 13 000 лева, като правим сметка до края на 2012 година да сме изплатили всичко, което е за 2011 и новите за 2012.
Вие направихте едно предложение така, което би било полезно, ако се осъществи с тези пари, да е можело да бъде купен един хубав медицински апарат. В смисъл, Общинския съвет, ако приеме едно такова решение, една част, не голяма от тези пари да бъдат пренасочени за закупване на техника. Защо не вкарате едно предложение в комисията по здравеопазване към Общинския съвет?
Да кажем само, че Димитровград, който аз никога не съм ги давал за добър пример, взеха решение, с което опростиха тези данъци и такси над болницата си. Има общински съветници, които могат да го направят, но...
Надявам се да слушат някой от тях в момента.
Аз също се надявам, но пък идеята ви не е лоша и доктор Митрев може да...
Тя всъщност е ваша. Авторско право имате върху нея. Не, въобще не е изключило да се
имахме някои разговори с кмета на общината, с председателя на Общинския съвет за състоянието на други общински лечебни заведения, за бъдещото развитие, колаборация, функционалните взаимодействия. Така че тези разговори те първо предстоят. Това във всички случаи може да бъде повдигнато отново като тема.
Тема за един много дълъг, задълбочен разговор, който изисква и обществен дебат и активизиране на гражданското общество в област Хасково.
Да, ако има идеи и добро желание, формата може да се намери винаги. Да. Може да се намери форма. Така, да ви питам, колко в момента е една заплата средна в болницата за лекар, съответно за медицинска сестра и санитарка?
Тя е много различна, но... Да кажем,
много лезде положението, в смисъл.
Да кажем, че средната заплата в болницата е към 750 лева.
Добре, няколко въпроса, които със сигурност интересуват нашите слушатели. Има такъв въпрос, ако, например, човек бъде откаран в спешна помощ с щупен крайник и не е осигурен, ще му бъде ли оказан помощ, ще му бъде ли гипсиран крайник, или ще бъде пренасочен към ортопедията и там ще се плати по съответните тарифи?
Какво трябва да се направи ли?
Да.
Значи, това, което трябва да се направи, да се окаже спешната медицинска помощ. Спешността е гарантирана за всички хора конституционно.
А какво се
прави? Това, че не е осигурен, означава, че трябва да си плати стойността на клиничната пътека. На касата на болницата.
Но ще му бъде...
Ще му бъде оказано необходимо. Да не го говорим.
И ако няма пари, вие как ще си вземете тези пари?
Ами, вариантите са най-различни. Човек може да се осигури. Националният рамков договор позволява до края на болничния престой да внесе необходимите осигуровки за 15-месечен период назад, което във всички случаи ще му струва по-малко, отколкото ако плати стойността на клиничната пътека. Може да си плати и в брой. И, естествено, има случаи, които стават и си тръгват. Някои от тях са социално слаби и пишем писма до общините. Има специален фонд, който покрива тези разходи. Има такива, които не плащат, но пък това вече е свързано с риск за тяхното здраве, защото
последващите процедури, да.
Последващите процедури, все пак хубаво е човек, който му е оказал конкретната помощ и е запознат със състоянието му, да го проследи, да го лекува.
Добре, още един подобен въпрос. Ако човек бъде настанен в болница и е осигурен, какво трябва ли да плати нещо въобще като консумативи медикаменти и, или не? И тези норми от ръководството на здравното заведение ли се определят на съответната болница или се спускат от принципа в смисъл здравното министерство?
Здравното министерство няма отношение. Министър организира, координира и ръководи цялата система на здравеопазване, но плащанията не са негова отговорност. Значи по националния рамков договор има разписани определени правила, кое се покрива от общественото осигуряване. Има някой, айде не казвам не малко, но има някои заболявания, някои клинични пътеки, при които консумативите не се покриват от здравната каса, което е изрично записано в алгоритъма и то е навсякъде изнесено като информация пред съответните отделения, които работят по тази клинична пътека.
Така, значи това е уредено. Следващ въпрос към двамата. Какво се случва с, така да го нарека, идейния проект за създаването на Център за репродуктивна медицина? Доцент Щерев два пъти вече посещава Хасково. Това е една голяма тема.
Така, утре е третото му посещение. Утре,
че сте прегърнали така с голямо желание.
Доцент Щерев заедно с доктор Коновалова, която технически на място на две седмици ще осъществява всички консултации. Утре той е заедно с нея тук. Има 15 души записани. Нещата ще останат регулярни дълго време, до момента, в който и двете лечебни заведения, и болница Щерев, и многопрофилна болница Хасково, след определени правни анализи, намерят най-добрия начин наистина да се разкрие подобен филиал инвитро на болница Щерев на базата на многопрофилна болница Хасково, като тук вече нещата излизат малко над компетенциите на съвета на директорите, т.е. когато ще трябва да се вземе концесия на определена база, на която той да развие тази структура, това не може да стане без решението на принципала. Т.е. аз ще имам задачата да информирам министър и съответно да видя каква е визията на министерството в това отношение. Обикновено, когато в период на финансови затруднения, вие знаете, че ние изплащаме, имаме още доста неразплатени задължения, но сме длъжни да осигурим една нова дейност. Това може да стане и на базата на публично-частно партньорство или концесия, или отдаване под наем. Това вече е процес, който е задвижен, тече, но крайното решение не е взето. Многопрофилна болница Щерев откри свои филиали в 4 града в страната, като нашето желание това да се случи и тук. Сме се спрели на нея поради това, че той е един от първопроходците, един от учителите на всички, които се занимават инвитро в страната, и като качество има и от най-добрите параметри. Ще се радвам до края на мандата на съвета на директорите това нещо да се случи на базата на Хаско.
Преди около две години, в един период от няколко месеца, ако не се лъжа, 4 лекари от Хасковската болница отидоха да работят в МБАЛ Свиленград. В момента има ли такива, които са постъпили на вас от други лечебни заведения?
Безспорно.
Смисъл потока да се пренасочи вече с един завой към Хасково или обратно, или от
категорично, страни от други общини. Категорично до сега сме назначили обратно около 15 човека, които...
Обратно в смисъл, които са били...
Които са излезли от нашата болница, така. Поработили са на други места, сега вече се връщат там, където има място в областната болница, защото това са водещи специалисти и ние разчитаме на тях.
Това си направо новина, добра новина. Един така лично на вас, коя е конкретната ви цел, идвайки тук? Изправяне на болницата на крака звучи много общо. Може би пълно оборудване с най-нова апаратура, възраждане на някои отделения, високи заплати или комплекс от всичко това?
Не, много е сложен въпрос. Много е трудно да се отговори.
Каквото може да се постигне?
Важното е да се върви в правилната посока. Конкретните стъпки, те идват една след друга.
Аз, ако мога да се намеся в случая...
Да, имам още минути и половина, нямам проблем.
Вие зададохте въпроса каква е амбицията на доктор Близнаков. Аз мога да кажа какви са неговите задачи, поставени от съвета на директорите. Двете неща по някой път вървят ръка за ръка, по някой път трябва да се догонва.
Естеството различно.
В момента, за около 4 месеца, болницата в Хасково има много изразен ръст на количествените показатели. Бюджета на болницата месечния е 1 милион без 41 хиляди. Заварихме съвсем друго нещо. Използваемостта на леглата няма да я коментирам, тя е много добра. Но това, което мене много ме вълнува и което е огромната ми амбиция, и което е първата задача на доктор Близнаков, тя е трудна, почти непосилна задача, да се съсредоточим върху качествените показатели. Не винаги количествените параметри за бюджет, за преминали болни, колаборират с задоволството на пациент на пуснат
болницата. Разбирам какво ми казвате. За жало ще трябва да приключваме. Ще си запазя правото да ви поканя. Пак накрая един бърз въпрос. Може ли в България да си беден и здрав? В смисъл, превръща ли се в страната ни здравето в лукс?
Така здравето да винаги е било лукс и ще става все по-голямо лукс, защото се откриват все по-нови и по-скъпи технологии. Възможно е да си беден и здрав, най-вече ако си млад.